มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
เลวีนิติบทที่20หัวเรื่องหลักของบทนี้คือการลงโทษเพราะทำผิดธรรมบัญญัติเป็นกฎหมายอาญาเป็นเรื่องความบาปของคนที่อาศัยอยู่ก่อนคือคนคานาอานนะครับก่อนที่อิสราเอลจะอพยพเข้าไปเขาได้มีเรื่องเหล่านี้แล้วก็สำหรับคนอิสราเอลนั้นเป็นชาติที่พระเจ้าเลือกนะครับจะต้องไม่ทำสิ่งที่เสื่อมลงไปเหมือนกับคนที่อยู่ก่อนนั้นคือคนคานาอานบทนี้ก็เป็นโทษของการทำผิดธรรมบัญญัติที่เรากำลังศึกษาอยู่นี้ก็โทษประหารสำหรับคนที่ถวายบุตรแก่พระโมเลกตอนที่แล้วผมก็อธิบายถึงพิธีกรรมของพระโมเลกแล้วก็น่ากลัวสยดสยองโหดร้ายทารุณเพียงไรนะครับพระเจ้าก็ห้ามไม่ให้คนอิสราเอลส่งมอบลูกหลานเข้าสู่พิธีกรรมนี้นะครับเรายังอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับพระโมเลกนั่นอีกนะครับข้อ1ถึงข้อ3ได้อธิบายไปแล้วทีนี้ข้อ4ข้อ5ครับและถ้าราษฎรหลับหูหลับตาเรื่องชายคนที่ให้ลูกหลานแก่พระโมเลกนั้นเสียไม่ขว้างเขาให้ตายเราจะหมายหน้าชายคนนั้นและสู้กับครอบครัวของเขาและอัปหิเขาเสียจากชนชาติของตนทั้งตัวเขาก็ดีและผู้ใดที่ทำตามเขาในการเล่นชู้กับพระโมเลกนั้นก็ดีสำหรับผู้ที่เงียบอยู่เมื่อเพื่อนบ้านไปไหว้พระโมเลกด้วยการถวายบุตรเขาก็มีส่วนในความผิดด้วยการใจอ่อนและหัวอ่อนในการลงโทษประหารนั้นทำให้คนนั้นผิดด้วยเขาต้องถูกอาไปหิเสียจากชนชาตินั้นซึ่งก็พอๆกับโทษประหารนั่นเองนะครับต่อไปก็เป็นโทษประหารสำหรับคนที่ใช้ไสยศาสตร์ข้อ6ผู้ใดใฝ่หาคนทรงผีหรือพ่อมดแม่มดเล่นชู้กับเขาเราจะหมายหน้าผู้นั้นและอาไปหิเขาเสียจากชนชาติของตนนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คนคานาอานซึ่งอยู่ในแผ่นดินตอนนั้นทำนะซึ่งเป็นศาสนาเท็จซึ่งมาจากซาตานอย่างแน่นอนมีการสำแดงเหนือธรรมชาติในการนมัสการซาตานโอปคริสต์ก็เตือนไว้นะครับในที่สุดจะมีการปรากฏของปฏิปักษ์ของพระคริสต์ผู้ซึ่งสามารถทำการอัศจรรย์และถ้าเป็นไปได้จะทำให้คนที่ถูกเลือกไว้ลงไปซาตานในพระคัมภีร์ก็บอกว่าเป็นผู้มุสาเป็นบิดาแห่งการมุสาครับพระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะทรงหมายหน้าต่อสู้กับผู้ที่หันไปสู่การนมัสการเท็จนี้ข้อ27ชายหรือหญิงคนใดที่เป็นคนทรงหรือพ่อมดแม่มดจงฆ่าเสียจงเอาหินขว้างที่เขาต้องตายนั้นเขาเองรับผิดชอบข้อนี้เป็นเรื่องของเรื่องงมงายของซาตานนะครับเรื่องผีสิ่งนี้เป็นเรื่องจริงแล้วก็มีอยู่ในทุกยุคทุกสมัยสมัยนี้ว่ากันว่าเจริญนะครับในด้านวิทยาศาสตร์แต่ก็มีหลายลัทธิความเชื่อส่งเสริมโดยเกี่ยวกับวิญญาณหรือผีนะครับและเป็นผีที่ชั่วร้ายเป็นงานของซาตานทั้งสิ้นในสมัยนั้นที่กำลังศึกษาอยู่นี้นะครับโทษนี่คือประหารสำหรับผู้ที่เข้าร่วมพิธีกรรมของซาตานเหล่านี้บางคนก็แปลกใจมีผู้นมัสการซาตานนะครับมีอำนาจแน่นอนมารมีอำนาจนะครับการละทิ้งพระวจนะของพระเจ้าและละทิ้งพระเจ้ามักนำไปสู่ความผิดพลาดและสิ่งนี้เกิดขึ้นกับลัทธิเทียนเท็จที่มีอยู่มากมายในปัจจุบันทำไมพระเจ้าจึงลงโทษประหารกับการเข้าร่วมในพิธีกรรมของซาตานนี้ครับข้อ7ข้อ8เหตุฉะนั้นเจ้าจงชำระตัวให้บริสุทธิ์เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าจงรักษากฎเกณฑ์ของเราและกระทำตามเราคือพระเจ้าผู้ตั้งเจ้าไว้ให้บริสุทธิ์ข้อเหล่านี้ให้เหตุผลที่ดีและเพียงพอสำหรับโทษประหารชีวิตประชาชนต้องมีชีวิตบริสุทธิ์เพราะว่าพวกเขาเป็นของพระเจ้าและพระองค์นั้นบริสุทธิ์การเบี่ยงเบนจากมาตรฐานนี้เป็นความประพฤติที่ผิดอย่างรุนแรงและร้ายแรงการกระทำที่น่าสะอิดสะเอียนเหล่านี้เป็นการ ละทิ้งพระเจ้าไปหาซาตานนะครับและมันก็เป็นการล่วงประเวณีเป็นการทรยศฝ่ายวิญญาณปัจจุบันนี้นะครับคนอาจจะไม่เห็นถึงผลร้ายแรงของเรื่องนี้นะครับแต่พระองค์ได้ตั้งไว้และเป็นความจริงกฎเกณฑ์ของพระเจ้านั้นเป็นความจริงโทษประหารสำหรับคนที่แช่งด่าบิดามารดาข้อ9เพราะว่าทุกคนที่แช่งบิดาหรือมารดาของตนจะต้องมีโทษถึงตายเขาได้แช่งบิดาหรือมารดาของเขาที่เขาต้องตายนั้นเขาเองรับผิดชอบบัญญัติ10ประการก็อยู่ที่ข้อ5นะครับมีความสำคัญไม่น้อยนะครับในบทที่19ข้อ3คนอิสราเอลได้รับคำสั่งให้เคารพพ่อแม่ตอนนี้ครับคนที่แช่งพ่อแม่เนี่ยต้องมีโทษประหารชีวิตในพระธรรมโรมบทที่1ข้อ31อาจารย์เปาโลได้บอกถึงคนที่ไม่มีความรักกันและในวาระสุดท้ายของโลกครับลูกจะไม่เชื่อฟังพ่อแม่และมนุษย์จะไม่มีความรักต่อกันจาก2ติโมธีบทที่3ข้อ2ข้อ3นี่เป็นลักษณะของคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าในอดีตและก็จะเป็นลักษณะในวาระสุดท้ายของโลกด้วยโทษถึงบอกเอาไว้ว่ารุนแรงนะครับพระคัมภีร์บอกถึงพระคุณในเรื่องนี้ด้วยพระเยซูได้ตรัสอุปมาเรื่องบุตรที่หายไปซึ่งกลับมาบ้านและได้รับการต้อนรับจากพ่อนั่นคือพระคุณของพระเจ้านะครับในพระธรรม1ยอห์นบทที่1ข้อ9บอกว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นโทษประหารสำหรับคนที่ล่วงประเวณีข้อ10ถึง16ถ้าผู้ใดร่วมประเวณีกับภรรยาของเพื่อนบ้านให้ขว้างผู้ร่วมประเวณีทั้งชายและหญิงนั้นเสียให้ตายผู้ใดเข้านอนกับภรรยาของบิดาตนผู้นั้นได้เปิดของลับของบิดาตนให้ขว้างทั้งสองคนนั้นเสียให้ตายที่เขาต้องตายนั้นเขาเองรับผิดชอบผู้ใดเข้านอนกับลูกสะใภ้ให้ขว้างทั้งสองคนนั้นให้ตายเพราะเขาได้กระทำผิดประเวณีต่อญาติสนิทที่เขาต้องตายนั้นเขาเองรับผิดชอบชายใดเข้านอนกับผู้ชายกระทำอย่างกับผู้หญิงทั้งสองคนกระทำผิดในสิ่งอันพึงรังเกียจให้ขว้างทั้งสองคนนั้นเสียให้ตายที่เขาต้องตายนั้นเขาเองรับผิดชอบชายใดได้ภรรยาและได้มารดาของนางมาเป็นภรรยาด้วยนี่เป็นเรื่องอาธรรมให้เผาทั้งชายนั้นและหญิงทั้งสองนั้นเสียด้วยไฟเพื่อว่าจะไม่มีความอาธรรมในหมู่พวกเจ้าถ้าชายใดสมสู่กับสัตว์เดรัจฉานให้ขว้างชายคนนั้นเสียให้ตายและเจ้าจงขว้างสัตว์เดรัจฉานนั้นให้เสียให้ตายถ้าหญิงคนใดเข้าใกล้สัตว์เดรัจฉานและเข้านอนกับมันเจ้าจงขว้างหญิงนั้นและสัตว์เดรัจฉานนั้นเสียให้ตายทั้งสองต้องถูกขว้างตายนี่ที่เขาต้องตายนั้นเขาเองรับผิดชอบโทษประหารสำหรับคนที่ล่วงประเวณีครับก็มีกรณีต่างๆตอนนี้ข้อ10ถึง16นี่ก็บอกเกี่ยวกับบาปที่ไม่อาจจะพูดได้และก็ที่ไม่น่าจะเชื่อนะครับการล่วงประเวณีในทุกรูปแบบต้องรับโทษประหารความบาปในเรื่องเพศทำให้อาณาจักรที่ทรงอำนาจเนี่ยล่มสลายในที่สุดนะครับเพศแล้วก็สุรายาเสพติดเป็นต้นเหตุสองอย่างของการล่มสลายอาณาจักรใหญ่ๆในอดีตนะครับจะเป็นอาณาจักรบาบิโลนอียิปต์โรมันฝรั่งเศสที่ล่มสลายลงไปนี่ก็เกี่ยวกับเรื่องเพศกับเรื่องของสุรานะครับและนี่ก็เป็นการตำหนิต่อการเสื่อมศีลธรรมของสมัยนี้ด้วยความบาปเหล่านี้นำไฟกรรมฐานตกลงมาที่เมืองโซโดมและเมืองโกมารานี่คือบาปที่ทำให้พระเจ้าปล่อยมนุษย์โรมบทที่1ข้อ24ถึง28แม้ว่าจะมีการผิดศีลธรรมที่น่าเกลียดของความบาปและการลงโทษที่รุนแรงเหล่านี้ครับองค์พระผู้ช่วยรอดก็พร้อมจะยกโทษให้กับทุกคนที่มาหาพระองค์พระองค์วางขวางความตายที่เป็นเครื่องบูชาของพระองค์ไว้ระหว่างบาปนี้และก็มีกรณีหนึ่งคือมีผู้หญิงที่ถูกจับได้ว่าล่วงประเวณีนะครับจำได้นะฮะถ้าศึกษาในพระคัมภีร์ใหม่ความตายเป็นเครื่องบูชาของพระคริสต์ได้ไถ่ผู้ที่กับเนื้อกับตัวนะครับสำนึกในสิ่งที่ทำพระเจ้าก็หาเรียกให้เรามาหาแล้วก็ยกโทษแล้วก็เริ่มต้นใหม่โดยที่ไม่ไปทำสิ่งที่เสื่อมเสียแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับ ต่อไปเป็นความบาปบางอย่างที่มีโทษน้อยกว่าการประหารชีวิตข้อ17ถึง21ถ้าชายใดพาพี่สาวหรือน้องสาวของตนหรือคือบุตรสาวของพ่อหรือบุตรสาวของแม่และดูของลับของเธอและเธอก็ดูของลับของเขาเป็นสิ่งที่น่าอายมากจะต้องอาปาหิเขาต่อหน้าชนชาติของเขาเพราะเขาได้เปิดของลับของพี่สาวน้องชายของเขาเขาต้องรับโทษของเขาชายใดเข้านอนกับหญิงผู้มีประจำเดือนและเปิดของลับของเธอเขาได้กระทำให้แหล่งโลหิตของเธอเปิดส่วนเธอก็เปิดแหล่งโลหิตของเธอให้อัปหิทั้งสองคนออกจากชนชาติของเขาเจ้าอย่าเปิดของลับของพี่สาวหรือน้องสาวมารดาเจ้าหรือพี่สาวน้องสาวของบิดาเจ้าเพราะกระทำเช่นนั้นเจ้าได้เปิดของลับของญาติสนิทเขาต้องได้รับโทษถ้าชายใดเข้านอนกับภรรยาของลุงเขาได้เปิดของลับของลุงทั้งสองจะต้องรับโทษเขาจะตายโดยไม่มีบุตรถ้าชายใดเอาภรรยาของพี่ชายหรือน้องชายไปเป็นเรื่องมลทินเขาได้เปิดของลับของพี่ชายหรือน้องชายของเขาจะต้องไม่มีบุตรความสัมพันธ์ทางเพศกับพี่สาวหรือน้องสาวแท้ๆหรือลูกพี่ลูกน้องเป็นเรื่องต้องห้ามครับและก็มีโทษประหารอย่างเปิดเผยด้วยพระเจ้าก็ลงโทษมลทินในทุกรูปแบบท่ามกลางประชาชนของพระองค์โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องเพศและพระองค์ห้ามความสัมพันธ์ทางเพศกับญาติสรุปธรรมบัญญัติเรื่องความบริสุทธิ์ข้อ22เพราะฉะนั้นเจ้าจงรักษากฎเกณฑ์ทั้งสิ้นของเราและกฎหมายทั้งสิ้นของเราและกระทำตามเพื่อว่าแผ่นดินซึ่งเรานำเจ้าให้มาอยู่นั้นจะมิได้สำรอกเจ้าออกไปเสียพระเจ้าขับไล่คนคานาอันคานาอันออกจากแผ่นดินเพราะว่าพวกเขาได้ทำบาปที่น่าเกลียดเหล่านี้และพระองค์ก็เตือนอิสราเอลนะครับว่าพระองค์ก็จะให้พวกอิสราเอลออกจากแผ่นดินเหมือนกันถ้าพวกอิสราเอลทำเหมือนกับคนคานาอันพระเจ้าไม่เห็นแก่หน้าผู้ใดครับทราบหรือไม่ครับว่าการไม่เชื่อฟังพระเจ้านั้นทำให้พวกอิสราเอลเนี่ยตกเป็นเชลยที่บาบิโลนบันทึกนี้บอกว่ามนัสเสมีพระชนมายุ 12 พรรษาเมื่อพระองค์ขึ้นครอบครองและพระองค์ทรงครอบครองในกรุงเยรูซาเล็ม55ปีพระมารดาของพระองค์มีพระนามว่าเอฟซีบาและพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรพระเจ้าตามการกระทำอันน่าเกลียดน่าชังแห่งประชาชาติซึ่งพระเจ้าทรงขับไล่ให้ออกไปให้พ้นหน้าประชาชนอิสราเอลและพระองค์ได้ทรงเผาโอรสของพระองค์เป็นเครื่องบูชาถือเลิกยามเวทมนต์คนทรงและแม่มดพระองค์ทรงกระทำความชั่วร้ายซึ่งเป็นอันมากในสายพระเนตรของพระเจ้าในสายพระเนตรพระเจ้ากระทำให้พระองค์ทรงพระพิโรธแต่เขาไม่ได้ฟังและมนัสเสได้ชักจูงเขาให้กระทำชั่วมากยิ่งไปกว่าบรรดาประชาชาติซึ่งพระเจ้าทรงทำลายเสียต่อหน้าประชาชาติประชาชนอิสราเอลได้เคยกระทำแล้วเสียอีกจากบันทึก2พงศ์กษัตริย์บทที่21ข้อ1ข้อ2ข้อ6และข้อ9ข้อ23และเจ้าอย่าประพฤติตามธรรมเนียมของประชาชาติที่เราไล่ไปเสียให้พ้นหน้าเจ้าด้วยว่าเขาทั้งหลายได้ประพฤติผิดในสิ่งเหล่านี้เราจึงเกลียดชังเขานี่ควรจะตอบคำถามความยุติธรรมของพระเจ้าในการทำลายบางชาติซึ่งได้ครอบครองปาเลสไตน์ครับพวกเขาถูกโรคของสังคมกัดกินอันเนื่องจากบาปเหล่านี้และพระเจ้าห้ามประชาชนของพระองค์ที่จะเอาหรือว่าแตะต้องสิ่งใดในเมืองเยเรโคที่ยึดได้นะครับแน่นอนนะครับตอนนั้นกามโรคได้ขึ้นถึงระดับโรคระบาดแล้วข้อ24แต่เราได้บอกเจ้าแล้วว่าเจ้าทั้งหลายจะได้รับแผ่นดินนี้เป็นมรดกเราจะให้แก่เจ้าเป็นกรรมสิทธิ์เป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งหลายบริบูรณ์เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าผู้ได้แยกเจ้าออกจากชนชาติทั้งหลายนี่เป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งหลายบริบูรณ์ป่าไม้ก็ปกคลุมแผ่นดินนั้นนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นกับแผ่นดินมีข้อความตอนหนึ่งในพระคัมภีร์บอกว่าประชาชาติทั้งหลายจะกล่าวว่าทำไมพระเจ้าทรงกระทำเช่นนี้แก่แผ่นดินนี้พระพิโรธมากมายเช่นนี้หมายความว่าอะไรแล้วคนจะพูดกันว่าเพราะเขาทอดทิ้งพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของบรรพบุรุษของเขาซึ่งพระองค์ทรงกระทำไว้กับเขาเมื่อพระองค์ทรงพาเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์ไปปฏิบัตินมัสการพระอื่นเป็นพระซึ่งเขาไม่เคยรู้จักและซึ่งพระองค์ไม่ได้ประทานแก่เขาเพราะฉะนั้นพระพิโรธของพระเจ้าจึงพุ่งขึ้นต่อแผ่นดินนี้นำเอาคำสาปแช่งซึ่งจารึกไว้ในหนังสือนี้มาถึงและพระเจ้าจึงทรงถอนรากเขาเสียจากแผ่นดินด้วยความกริ้วและพระพิโรธอันมากมายและทิ้งเขาไป ในอีกแผ่นหนึ่งดังที่เป็นอยู่วันนี้จากเฉลยธรรมบัญญัติบทที่29ข้อ24ถึง28ครับข้อ25เหตุฉะนั้นเจ้าจงสังเกตความแตกต่างระหว่างสัตว์สะอาดและสัตว์มลทินระหว่างนกมลทินและนกสะอาดเจ้าอย่ากระทำตัวให้เป็นที่พึงรังเกียจด้วยสัตว์หรือนกหรือสิ่งใดๆที่เลื้อยคลานอยู่บนแผ่นดินซึ่งเราได้แยกให้เจ้าแล้วว่าเป็นมลทินพระเจ้าก็ทบทวนกฎเกณฑ์ซึ่งจะทำให้ประชาชนของพระองค์แตกต่างนะครับและก็เป็นชาติบริสุทธิ์พระองค์เริ่มต้นที่อาหารแล้วก็สรุปด้วยอาหารข้อ26เจ้าจะต้องบริสุทธิ์สำหรับเราคือพระเจ้าบริสุทธิ์และได้แยกเจ้าออกจากชนชาติทั้งหลายเพื่อเจ้าจะเป็นของเราพวกอิสราเอลออกจากแผ่นดินนะเพราะว่าพวกเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าพวกเขาต้องเป็นชนชาติบริสุทธิ์เหมือนกับพระเจ้าของพวกเขาบริสุทธิ์สมัยนี้ครับคนอิสราเอลได้กลับไปสู่แผ่นดินนั้นที่ตะวันออกกลางแต่ว่าที่นั่นก็มีปัญหาตลอดเวลาที่กลับมาพวกเขากลับมายังแผ่นดินแต่ไม่ได้กลับมาหาพระเจ้าเมื่อพวกเขากลับมาหาพระเจ้าพวกเขาจะทำในวันหนึ่งนะครับคือจะมีพระพรในแผ่นดินนั้นพระเจ้าไม่เปลี่ยนพระทัยของพระองค์คุณผู้ฟังครับและนี่ก็เป็นบทเรียนสำหรับเราพระเจ้าอยู่สูงและบริสุทธิ์พระองค์เรียกร้องความบริสุทธิ์นี่คือกุญแจสู่หนังสือเลวีนิติครับบทที่21บทนี้ครับหัวเรื่องหลักคือบัญญัติเรื่องความบริสุทธิ์ส่วนตัวของปุโรหิตเราได้ศึกษาบัญญัติที่เน้นที่ประชาชนตั้งแต่บทที่11ถึง20ตอนนี้ก็เป็นบัญญัติเรื่องความบริสุทธิ์ส่วนตัวของปุโรหิตอยู่ในบทที่21และ22นะครับเราจะพบว่ามีการบอกซ้ำมากใน2บทนี้นี่เป็นพระประสงค์ตั้งแต่เริ่มแรกของพระเจ้าที่อิสราเอลทั้งชาติจะเป็นอาณาจักรปุโรหิตจากพระธรรมโอพยพบทที่19ข้อ5ข้อ6ครับการไม่เชื่อฟังของเขาในเรื่องลูกโคทองคำได้ทำลายความเป็นไปได้ของการเกิดสังคมที่สมบูรณ์และเป็นอุดมคตินะครับในยุคพันปีคืออนาคตจะเกิดสังคมที่สมบูรณ์แล้วอิสราเอลทั้งชาติเนี่ยจะเป็นปุโรหิตบนโลกนี้สำหรับคนต่างชาติตลอดยุคพันปีแล้วก็ชั่วนิรันดร์มีมนุษย์3กลุ่มครับคือ1คริสตจักรของพระคริสต์ในกรุงเยรูซาเล็ม2ชาติอิสราเอลบนโลกนี้และ3คนต่างชาติที่รอดบนโลกนี้